Ser dere meg?
Ja, da både ser og hører vi deg.
Bra.
Og da er det jo selvfølgelig slik at de andre enn partenes prosessmektige, de må mute av, og selvfølgelig Gunnar Nilsen må være på. Nå ser det ut som kanskje bildet med Jensen har låst seg, men hvis nå dere...
Unnskyld, jeg har skuddet av, så ikke jeg sier her autofokus som skal gå på et nøye.
Ok, greit. Ja. Så da ser og hører du oss fortsatt.
Ja da.
Ja. Nei, men greit, Gunnar Nilsen, da skal vi begynne med først opp av personalet deg, og ditt navn det er...
Gunnar Nilsen.
Og når er du født?
12.02.1957.
Og din adresse det er?
Forhåpningen 8B, 9011 Tromsø.
Det var nå en veldig flott adresse.
Ja.
Og stilling yrke?
Seniorrådgiver reisliv i NHO Arktis. Og så har jeg som en del av det også et oppdrag for politisk avdeling NHO Reisliv.
Men hvis nå jeg bare skriver seniorrådgiver NHO, så er jeg for det vesentligste innenfor. Ja. Har du noen tilknytning til noen av partnerne i saken her, som da er Scandic Hotels og Nordkapp kommune?
Nei, ikke noe annet enn at Scandic er jo medlem i NHO, som jeg jo jobber hos. Scandic har vel 10 eller 11 hoteller de selv eier eller har franchise på, av 316 medlemmer i Tromsø og Finnmark.
Ja, da skal de i hvert fall ikke i denne forbindelse ha noe å si i sånn sett. Du skal nå forklare deg som vitne i en sivil sak som går for Vestre Finnmark tingrett. Da skal jeg formane om at du må forklare deg sant. Det er belagt med et strengt straffansvar for å forklare seg bevisst uriktig. Så vil du bare for enkelthets skyld, er du i tvil, er du usikker på noe, så gi uttrykk for det, at du ikke husker alt. Du skal også avgi en forsikring. Forsikrer du at du forklarer den rene og fulle sannhet, utlegger skjult på noe, så gjent etter meg. Det forsikrer jeg på ære og samvittighet.
Det forsikrer jeg på ære og samvittighet.
Ja, da gir ordet til Scandics prosessmektige. Vær så god.
Takk skal du ha, administrator. Jeg vil gjerne at du først begynner å fortelle litt om din bakgrunn og hvilken rolle du har hatt på Nordkapp.
Ja, jeg kom jo til Nordkapp i Nordkapphallen som bestyrer der sommeren 1980. Det var min første jobb etter jeg var utdannet på høyskolen på Lillehammer på reiselivslinja. Det var jeg og en studiekamerat da, som fikk jobben som bestyrer der oppe. Og vi kom til Alta litt etter 17. mai, og det her var akkurat i overgangen mellom at S i SAS International Hotels tok over virksomheten etter Nordnorsk Hotelldrift. Så samme dag som vi ankom Alta, så gikk han som da var administrerende i Nordnorsk Hotelldrift av. Og ny direktør i SAS International Hotels kom ikke oppover til Alta før i september. Så vi fikk egentlig nøkkelen til Nordkapphallen og sa vær så god, her er nøkkelen, driv Nordkapphallen i sommer og kom tilbake når sesongen er slutt i slutten av september og lever nøkkelen tilbake. Og så fikk vi i tillegg da en veldig fin kokebok med mange gode praktiske tips som vi hadde å forholde oss til når vi var der ute, men ellers så styrte vi oss ganske alene hele den sommeren, sammen med de ansatte.
Og hvilken rolle var det du da hadde på Nordkapp, sånn formelt sett?
Jeg var bestyrer på Nordkapphallen, sammen med Bård Jervan, da, som også var bestyrer. Vi var et såkalt bestyrerpar. som det hade varit tradition för de sista åren och hämta från studenterna på Lillehammer.
Och vad är det i den rollen som bestyrer? Vad är det som ligger i den? Vilka uppgifter var det innebar?
Nej, det var ju ansvaret för driften av Nordkapallen med allt det innebär, inklusive personalansvar.
Ikke sant. Og hvis jeg forstår det riktig da, så var det også souvenirbutikker og sånn i tillegg. Ja.
Du kan se at det som var der oppe da, det var jo et mye mindre anlegg enn det som er nå. Hvis du ser for deg, altså bygningsmassen var stort sett det som nå er souvenirbutikken, litt mindre enn det. Og der var det både en souvenirbutikk, og det var en kafeteria med servering av smørbrød og varme pølser. Og så var det nytt av året da et champagnerom som da ble brukt som tilbud til bussgrupper som hadde bestilt på forhånd, og der de fikk servert champagne og kaviar, som da var lokalprodusert loddrogn fra Finotro i Honningsvåg.
Og din periode knytter seg jo da til før Nordkapp 1990 og den utbyggingen. Og da vil jeg gjerne at du kanskje forteller litt om hvorfor det var nødvendig å utbygge Nordkapp da du jobbet der.
Ja, jeg kan jo ta utgangspunkt i den dagen vi kom oppover. Vi ble da kjørt opp til Nordkapp av han som da var vaktmester og sjåfør. Og det første vi måtte gjøre når vi kom opp til platået, det var å stoppe bilen og gå opp på anlegget og hente hakk og grev og i trillebår, for det at veien over var tatt av flomvann når snøen etter hvert var begynt å tine i mai måned. Så kom vi oss da inn i hallen, og det var jo nesten som å komme inn i litt sånn spøkelsaktige omgivelser. Det var jo, det hang jo spindelvei ned fra taket, og det var mye som måtte gjøres før vi det hele tatt kunne begynne å laste inn de varene og souvenirene som lå på lager ned i Honningsvåg. Så tok vi oss en tur ut, og der så vi jo at det var blåst steiner opp langs snøfonnet opp på taket i varierende størrelse, som vi gikk og samlet sammen da, sånn at ikke dem lå om sommeren og var til fare hvis det skulle begynne å blåse hardt som det av og til kan gjøre på Nordkapp. Og så gikk vi jo ut og så videre utendørs, og der var det jo også en god del reparasjonsarbeid som måtte gjøres på gjerdene rundt platået, som da var blitt tatt av været i løpet av vinteren. Men i den kokeboka som jeg henviset til, så var det jo også tips til lokale håndverkere i Honningsvåg, som både fikk seg gjerde, og som også og til elektriker, som vi jo fikk behov for etter hvert, og ikke minst til rørleggeren, som vi hadde veldig stort behov for. Og det hadde jo sammenheng med at det var et vannpumpe litt ned i bakken vest for bomstasjonen, som da stadig slo seg ut. Vi fikk jo opplæring da hvordan vi koblet den til igjen, men av og til gled ikke vi det. Da var det behov for at rørleggeren kom opp fra Honningsvåg. Og det her skjedde jo blant annet den dagen vi hadde rekordbesøk av cruisepassasjerer en gang da. Og da var det jo bare å stenge av toalettene og ellers gjøre frem brus og mineralvann i disken og tørme til dem som vil ha det. Og i løpet av noen timer så var jo det her ordnet, men det var ikke noe behagelig opplevelse å ha masse turister der oppe og ikke kunne tilby dem de fasilitetene som det egentlig var behov for der oppe.
Hvordan var sikkerheten og sånn på Nordkapp-platået da?
Nej, säkerheten var ju när Jaran blev ordnad så var det ju en grej nog säkerhet så, men poängen är ju att det här är ju ting som kräver kontinuerlig uppföljning och vedlikehåll och det samma var ju det på det byggningsmässiga en del sån vedlikehållsuppgifter som måste tas. Ellers så var det jo, vi var jo advart på forhånd om at turoperatører og cruiseredderier ville komme i aviser og si at det var ille på Nordkapp, og det skjedde jo mens vi var der oppe også, da Bennett med store feite overskrifter i Finnmark Dagblad gikk ut og sa at Nordkapp er en skamplett for norsk turisme. Akkurat når det skjedde så følte jo vi at vi hadde fått et sånn rimelig bra grep på deltaker der oppe og at det gikk bra. Så det ble jo litt sånn runde med tilsvarige aviser, men når vi nå liksom mot slutten av sesongen begynte å oppsummere erfaringen fra å være der oppe, så skjønte jo vi at Bennett i hvert fall hadde mye rett i den kritikken. Nordkapp fremstod ikke da som den spydspissen som den jo er i forhold til Norge som reisemål. Og det her medførte jo også at mot slutten av sesongen så kom jo styret i SAS International Hotels oppover til Nordkapp og gjennomførte både evalueringsmøte og møte i det dugnad for å se på og få våre innspill, vi som hadde vært der oppe om sesongen, og få våre innspill da, til hvordan det her kunne forbedres videre. Og så når vi var ferdige og dratt hjem, så ble vi også enige at vi skulle skrive et leserinnlegg der vi kom med en del anbefalinger i forhold til hvordan man kunne styrke opplevelsen for dem som kom til Nordkapp kommune. Da så vi på Nordkapp kommune som et helhetlig reisemål. Jeg husker ikke hva vi skrev der annet enn at vi hadde en sterk anbefaling om at det første man burde gjøre var å ansette noen som kunne jobbe med turisme og reiseliv på heltid. Og vi skjønte jo ettertid at det var jo en god jobbsøknad, for litt senere på vinteren så ringte ordfører Odd Holmgren og tilbyd meg jobb som turistsekretær i Nordkapp kommune. I Nordkapp reisetrafikklag, som det da heter.
Og hva var det, hvis vi skal forstå, hva var det din rolle i utbyggingen av 1990 av Nordkapp var?
Nei, du kan si at det var vel erfaringen både fra det året vi var der oppe, det var erfaringen som jeg fikk som turistsjef, ikke minst gjennom en grundig reiselivsundersøkelse som vi gjennomførte sommeren 1981. Der vi intervjuet både reiselivsbedriftene og bedrifter innenfor handels- og servicenæring og leverandører om den sysselsettingsmessige og økonomiske betydningen av Nordkapp-trafikken. Og der vi også intervjuet var vel 1500-1600 turister om deres erfaring med Nordkapp-opplevelsen og hvor mye penger de brukte. Og konklusjonen var jo at den gang som nå, så var det også store, hadde turismen til Nordkapp stor betydning, både sysselsettingsmessig, økonomisk og i forhold til skatteinntekter og det som hører med at det kommer mange ekstra folk inn til en kommune. Så ble det, jeg tror det her må ha vært sånn, jeg får jo etter hvert til Alta og turistrafikkomiteen for Finnmark, men jeg tror det var siste høsten jeg var der, så satt SAS International Hotels da ned en gruppe, som da arbeidsgruppe som kunne komme med innspill til forbedring av Nordkapp-platået. Og det var jo Rolf Holmen som da var drivkraft og sekretær i den arbeidsgruppa. Og der var i hvert fall i tillegg til det, så var også ordfører Odd Holmgren der. Og jeg tror det var et par andre også som var med i den arbeidsgruppa. Det kan man vel si var selve oppstarten til Nordkapp 1990-prosjektet. Men så flyttet jeg da og fikk jo et litt mer perifert forhold til det da, fra Alta. Men jeg fikk jo med meg at Rolf Holmen var aktiv i forhold til å jobbe videre med de planene. Og etter hvert så fikk han jo også Torbjørn Resme ved sitt side da, for å jobbe med det. Det eneste jeg husker hva jeg hadde med det å gjøre i min jobb som turistsjef i Finnmark, det var måtte ha vært i etter rundt påske i 1988. Da kom han, ringte han Rolf, som han jo gjorde av og til, og var, kan du si, veldig ivrig og på at nå måtte jeg i kraft også av styremedlem i Norges Reiselivsråd få Norges Reiselivsråd til å påvirke eller innovasjon og distriktenes utbyggingsfond, som det heter da, til å gå inn i en sånn restfinansieringspakke for å komme i mål med utbyggingen etter at den jo visste seg og at den kom på problemer, sånn at det ble til de store kostnadsoverskridelser.
Husker du noe mer om hvordan Rolf Holmen jobbet for å få finansiering til prosjektet etter de kostnadsoverskridelsene du snakket om?
Ja, i kjent stil så snudde jo Rolf og Torbjørn de steinene som kunne snus. Og det var jo snakk om å få med seg mange, så de gikk ut vel til fylkeskommunen, tror jeg, og til kommunene i Finnmark og til distriktenes utbyggingsfond. Det var vel, husker vel at i hvert fall Nordkapp og Alta kommune gikk inn i den spleisepotten, og det gjorde jo også distriktenes utbyggingsfond. Men de stilte jo krav da at det måtte ytterligere privat kapital inn, og det tror jeg var en kjempestor utfordring, for da var jo liksom det meste prøvd. Men Rolf ga seg ikke, sånn at han prøvde å få SAS, altså flyselskapet, inn. Og det fikk han jo til etter slutt, da. Men det var jo, han fikk jo først altså det handlet om å komme inn på et styremøte og legge frem saken i Stockholm. De møttes der, og da hadde han fått krangla seg til at han kunne få sitte på gangen og komme inn hvis det ble ledig tid på slutten. Da skulle han få 5 minutter. Og de 5 minutterne kom, og alle som kjenner Rolf, det er jo at 5 minutter er ikke 5 minutter. Så han brukte nok litt mer tid enn det, men når han kom ut av styrerommet, så hadde styret i SAS satt ja da, til å medvirke i pakken, sammen med de andre aktørene som var med.
Så når utbyggingen ble gjort, hvordan oppfattet du at den ble mottatt både av staten og generelt i Finnmark og Norge?
Ja, jeg flyttet jo, når anlegget ble åpnet, så hadde jeg akkurat flyttet til Tromsø og begynt som turistsjef der. Og jobbet jo også senere som leder av et nordnorsk salgs- og markedsføringsselskap, Top of Europe Norway. Og mitt inntrykk var at det her ble veldig positivt mottatt av markedet. Og det altså økte besøkstall er jo også en indikasjon på det. Og det ble jo, altså, jeg tror at mange satt igjen med, det hadde jo vært veldig mye fokus på 80-tallet, hvor dyktige finlenderne hadde vært i forhold til å få til satsing på reiseliv. Og jeg tror nok mange i reiselivsnæringen oppfattet også at nå hadde vi i Norge også liksom kommit på glid i forhold til å bygge for fremtidig behov. Og på Nordkapp fikk man jo til det på tross av at de finansieringsordningene, selv om man nå fikk sluttfinansiert her, så var det jo langt unna de finansieringsordningene som Finland hadde på den tiden, og vel for så vidt enda har.
Kan du fortelle litt om selve installasjonene? Hvilken betydning var det hadde for at Nordkapp ble som det ble?
Du kan si at når jeg var der i 1980, så var jo altså publikums eller turistene sin fokus var jo fra parkeringsplassen og nordover til pynten av platået. Og da på gode dager med godt vær, så var det jo mest folk altså mellom Nordkapphallen og platået, og for å ta fine bilder og fotografere, så gikk de inn for å kunne ta en kopp kaffe eller kjøpe souvenirer. Men med en gang det ble dårlig vær, så vi at hallen var jo slett ikke dimensjonert i forhold til den besøksmengden som allerede da var der. Og det var jo stinn brakke, spesielt i souvenirbutikken mange ganger. Og hvis man tenker seg om, altså det regner og blåser ute, man kommer inn i et varmt lokale, masse folk, klær begynner å tørkes og sånn, sånn at det var jo ikke noe særlig godt miljø å være inne. Sånn at du kan si at det som en av de store gevinstene med sånn som det ble, det er jo at man har fått mye mer areal til å spre folkene. Og ikke minst på de dagene der det er dårlig vær. Og så har man jo også gitt anlegget mye mer innhold i forhold til opplevelser. Både den historiske montasjen nedover passasjen ned til grotta og supervideografen og grotta. Så det er jo blitt et mye mer komplett tilbud for de tilreisende.
Hvordan opplevde du at forholdet til kommunen var i forbindelse med den utbyggingen?
Nei, nå satt jeg jo litt på avstand i den fasen. Men jeg oppfattet jo at ordføreren var jo Odd Holmgren, satt vel fortsatt i styret i Nordkapps vel, tror jeg. Så jeg oppfattet det som at det var støtte også i kommunen for å gjøre den satsingen som ble gjort.
Og så lurer jeg litt på, hvordan er det du, har du noen gang oppfattet Nordkapplatået som et friluftsområde?
Som jeg sa i sted, så er det jo sånn at når folk kom opp og hadde parkert der, kom opp med bussene, så var det jo altså fra buss, der bussene står på parkeringsplassen og nordover, så var det området man først og fremst oppholdt seg. Enten utendørs eller inndørs. Jeg har forstått det sånn at de siste årene så er det kanskje noen av turisterne som også går ned til Hornvika, og som det jo blitt renovert litt, og til Knivskjelodden. Men det er vel, jeg har nå stort sett vært på Nordkapp hvert år med få unntak da, siden jeg jobber der oppe. Og det er nå, hvis du har tatt bilder av hvor folkemengder, altså tatt sånn bilder som der du skanner hvor folk er, så er det nok fortsatt sånn at det er fra parkeringen og nordover at folk flest oppholder seg.
Hva er dine tanker om betalingen som har vært for å besøke Nordkapp?
Nei, tankene er jo at da jeg var i 1980, så var det jo også betaling for å komme inn. Och då var ju tillbakemeldingen alltså då var det en del tillbakemelding inte minst från husledare och turoperatörer att det stod inte i förhåll till kvaliteten på upplevelsen, så har ju betalningen ökat till vart och man det har ju alltså man har ju det har ju sammanhang med att man har ökt kvaliteten på det och komma till Nordkap. Och det att man tar sig betalt för att besöka turistattraktioner, det är ju inte utkänt i resten av världen heller. Det har nu rest en del i Europa och där man, ja, ska man in en plats och uppleva ett område så kostar det pengar och det har man ju också i Norge har det varit blivit mycket flinkare till att prissätta och ta sig betalt för de upplevelser som turisten får.
Jag tror egentligen jag har fått svar på de frågorna jag trängt, så jag kan eventuellt komma någon uppföljningsfrågor efter att advokat Jensen har bara
varsågod advokat Jensen.
Tack, jag har ingen spørsmål til vittne.
Nej, och då antar jag heller ikke en oppfølgingsspørsmål.
Nej.
Ja. Ja, da Nilsen, da har jeg ikke mye flere spørsmål, så da takk for at du kunne vært til stede.
Ok, takk for det.
Greit, hei.